ዜና ካብ በትረ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ይቐኒልና በትረ እዚ ረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ናይ ልምዓት ፀብፃብ ክንሓልፍ
ናይ ኤርትራ ፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቂ ብምክንያት ሓድሽ ዓመት 215 ዓመተ ምህረት ንቴሌቭዥን ኤርትራ ብዛዕባ ውሽጣዊ ኩነታት ኤርትራ ሓድሽ ክረቅቕ እዩ ዝበልዎ ሕገ መንግስትን ብዛዕባ እቲ ናይ 1997 ዓ ም ዝፀደቐ ሕገ መንግስትን ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ቃለ መጠይቕ ሂቦም ኣለዉ። ገብረ ገብረ መድህን ፀሚቑ ከቕርቦ እዩ።
ኣብቲ ሰፊሕ ቃለ ምልልስ ብዙሓት ውሽጣውን ከባብያውን ጉዳያት ዳህሲሶም ኣለዉ ፕሬዚዳንት እስያስ ኣፈወርቂ ብዛዕባ ኣብ 1997 ዝፀደቐ ሕገ መንግስቲ ኤርትራ ተሓቲቶም ፕሬዚዳንት እስያስ ከምዚ ኢሎም
ለ ኩሉ ሰብ ስለዝፈልጦ ናይ ቀደም ቅዋም ነይሩ መይቱ ተስኡ ኣሎ ክብለካ ይደልን እየ ግን ኣብ ውዚ 15 ዓመታት ንህላውየና ንልውላውነትና ንዕብትና ንልምዓትና ከጋጥሙና ዝፀንሑ ዶታት ኣነ ከምዚኦም 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 ብለ ንመማኸነይ ከምሳ ኣይደልን እየ መብዛሕትኡ ናይ ፖለቲካ ገስጋስ ጉዕዞና ብከምዚ ዝኣመሰለ ዕልቕልቓት ናይ ደገ ምትእትታዋት ሓንሳ ህቦብላ ሓንሳ ማዕበል ሓንሳ ሓፁራት ዕንቅፋታት እናጠፈጥረ ስለ ዝኸደ መይቱ እዩ ከይተኣወጀ
ብግብሪ ኣብ ባይታ ከይተኣወጀ ዝሞተ ሰነድ እዩ ዝበሉ ፕሬዚዳንት እስያስ ኣፈወርቂ ብምስዓብ
ምእዋጀ ድልየና ነይሩ ድክንውጅ ከይድልየና ድ ሕጂ እንታይ እዩ ኣብ ጎናዊ ርእስትታት ኣቲኻ ኢልካ ናይ ቆይቆይ ማኣዲ ምፍጣርሲ ትርጉም የብሉን ኣብ ከምዚ ኣመሰለ ትርክምርኪ ትርጉም ዘይብሉ ርእሲ ኣቲራ መን ነዲፍዎ ከመይ ገይሩ ተነዲፉ እንታይ እቲ ትሕዝትኡ ናበይ ገፁ ድመር ደምርሒ ይበሃል 15 ዓመታት ብዙሕ ነገር ተማሂርና ኢና ዋላን ፖለቲካዊ ብስለትና ንዓና እውን ብዙሕ ነገር ተማሂርና ኢና ብዝሓለፈ ክንደይ ዓመታት ኣካይዳናስ ሕጂ ዘለና ንቕሓትን ሽዑ ዝነበረና ንቕሓትን ሽዑ ዝነበረና ሃንቀውታ ምናልባት ብስምዒት ብድሌት ብዙሕ ነገር ኣርእዩ ክኸውን ንኽእል ሕጂ ግን ዝያዳ ብሲልና ኢና ስለዚ ካብ ዝሓለፈ ተመክሮ ዝተማሃርናዮ ትምህርቲ ኣብ ግምት ኣእቲና ንዝኾነ ይኹን ጋግ ዘፅብብ ጥራይ ዘይኮነስ ዝኾነ ጋግ እውን ከይፍጠር ምእንቲ ዘረጋግፅ ስርዓተ መንግስቲ ኩሉ ክኢል ኣለዎ ንዕኡ ዝቆመ ሓደ ኣካል ኣሎ ተኣውጂ ናይ ተኣወጀን ካልእ ኣርስቲ ግን ዋና ነገር ትስራሕ እዩ።
ብመሰረት ኣብ ዕለት ነፃነት ብዛዕባ ምጥያሽ ሕገ መንግስቲ ዝተገለፀ ዝሰርሕ ኣካል ከመይ ከም ዝሰርሕን እንታይ ዓይነት ንድፊ የቕርብን ክንደይ ግዜ ድማ ይወስደሉን ዝብሉ ንቕድሚት ክግለጹ እዮም ኢሎም ፕሬዚዳንት እስያስ። ናይ ልምዓት መደባት ብዝምልከት ኣብ መንጎ ዕድል ዝረኸቡን ዘይረኸቡን ኣብ መንጎ ከተማታትን ገጠር ዘሎ ዝበልዎ ዘይምዕሩይ ኩነተ ህይወት ንምቕያርን ንምፅባብን ዝተትሓዙ ስራሕቲ ልምዓት ኤርትራ ኣብ ሰለስተ ዞባታት ብምኽፋል ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ይስራሕ ከም ዝፀንሐን ከም ዘሎን ገሊፆም ኤርትራ ድሕሪ 3-5 ዓመታት ኣበይ ከም ዝርእዋ ዝተሓተቱ ፕሬዚዳንት እስያስ ኣፈወርቂ ከምዚ ኢሎም
ኣብዚ 2-3 ዓመታት ዘይኮነስ ክሳብ 215 ዲና ሕጂ ንዛረብ ዘለና ናይ 216 ከይርሕቀና ምእንቲ ኣብ 215 ናይ ብሓቂ ናበይ ገፅና ክንነጥር ከም ንኽእል ወይ ናበይ ገፅና ክንከይድ ከም ንኽእል ከተንህረና ወይ ከተርእየና ዘለዋ ዓመት የልና ኢና ንዛረባ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ምክንያቱ ኩሎም እቶም ንደልዮም ፕሮግራማት እኳ ተግቢርናዮም እንተዘይኮና ምስ ሕርሻ ምስ ከብቲ ምስ ኣካል ምስ ዝተፈላለየ ኢንዱስትርያዊ ምስ ሕርሻ ተኣሳሰረ ኢንዱስትሪ ናይ ዓሳ ከብቲ ናይ ባሕርን ናይ ቀላያትን ኩሎም እዚኦም ድማ ኣሜርካ ዝተፈላለዩ ካሽ ክሮፕስ ከነፍርየሉ ንኽእል ዕድላት ኣብ ግምት ኣትኻ ኣብ ኣፈፌት በፂሕና ኣለና እሞ 215 ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ዘሰጋግረኒ ዓመት እዩ።
ብዛዕባ ፍልሰት ኤርትራውያን መናእሰይ ዝተሓተቱ ፕሬዚዳንት እስያስ ኣፈወርቂ እንትምልሹ
ኣብ ውሽጢ እዚ 15 ዓመታት ወታደራዊ ኩናት ኣይኮነን ትኣውጅልናና ቆጠባዊ ዲፕሎማስያዊ ፖለቲካዊ ናይ ፀለመ ደማ ሜርካቶ ኩናት ተሪኢኻዮ 15 ዓመታት ንምኽርዛዝና ዳርጋ ናይ ልምዓት መደባት ከምዘይነተግብር ዝኾነ ነገር ክንገብር ከምዘይንኽእል ኣእምሮናን ኣካላትናን ዓቕምናን ጅሆ ከም ዝተሓዝ ኩሉ ግዜ ኣብ ጭንቀት ከም ንነብር ዝዓለመ ኩናት እዩ። እዚ ናይ ዓቕምና ምዝራቕ ወይ ዓቕምና ናይ ምምፃይ ሸርሕታት نو مزی قطبه های معبل نور کاتویتات کی رکب نکم زه مثلا مالیا خم مالیا دیبلوم حتی اتالو حد خابو عقم سرنا مزقاق یت اوج کنات سنیه
انتخاب ونیلم پریزیدنت ساز عبزه هاجر بوق عقبی سب کم زرلو حبرام مسکو عن تعلیم حزبای سرایتن بزت اساسره عبسرحن افرای نتن زحد رو صلوا تحتی توم نیرم پریزیدنت ساز
قوعي سبوق قوعي بركوت كرامات لذي نورة سبوق قوعي من الوطة بزح كوابيتات واسيخان تاريخة أكال تعزيدو أبقراو تل أما خيدا وناي كرابنا وعودي داي كرابنا ما ليا دي بلو إخلي أبتغتيقو قوف دبالالا بمنتاي مخنياتيو بزحيو بزنا هزباو سراويتنا اللي ممد قصال ممد مدبس لذمس ممسوس لتقاط امتراي ديكواني تنای کدام لمداو سراره؟ با وعور گرکاب عوده خل وسیت کا نخیده قلیل نگران خونن. و هم گرکات سرره کالن. کالو تفلا لیو نه نفس و کفسب عبزی مدب زعتو نه کسال مدن هیچ با وسراوی زعتو. آیا نه تقدم؟ ای نه ولقای عیون نخیده به تعامل من الباش کربا منگو خنزان قلن خل عدلات تراهیب نتوایلو. إن كم تدلي خم تدلي كذا تقدم نت قلت اللي من مثل دخانة دلون نت لدخانة تغلي نركب ولا نخلينا من الوش نيوارح وين يسمونات جزيء نعوم صغرا نخلينا تباهلو بزح قلت عتانير قاليو ناي بيت سوق قطاي ناي أخلي قطاي ناي مريت قطاي كيدو خعص كيدو أخلي خافس قبوز نورا أي كذا
پریزیدنت ساسا فورکی ارترا سلوا مزلون حقرات اب كل تعوي زمدنا مسارات زغبرة بشركنت سرح كم زلا بمقلاص اب ليبلي ارترا ستنبرا اقدا بزملكت ولا تشعو تقدا كحلف زدقف وقنات قيق اوم اقهدوم زقبالو ولا انتزيكون ون لومي اتو سانة فتح زرقاقس ايو مخنو نيرو زبلي اللن الوم پریزیدنت ساسا فورکی بمسعب
اقدا حلف كلو بگه تر دین ایت بلولو شعوت قنطات لذی بسله دتفت اما گه ایت بلولو کن نیروی لد زارب ذخونه و خون وقت ذی مهلاو نزه جی تقصص نحو نهنا دیپلماسیا و صندا و انگیجمنت ای وحکی ابتبو هواهو بیلولن نهنا زارب نه.
پریزیدنتی سعی فورکی ابتسفیح کلمه لیس کالوت بزحت کدایت ون. داسي سمالو